watoto wetu tuishi sote pamoja nao. Watoto wetu tuishi sote pamoja nao.
Soya, jamaa.